Så er der jo mange videnskabsfolk. Jeg sidder lige her med en omtale af Axel Marius Hemmingsen. Det er jo det der med naturen. Han blev født år 1900. Ja, det er jo, vi er jo sådan set igen i den danske naturvidenskabs guldalder, har han er sagt. Eller den anden af slagsen, måske ovenikøbet. Efter H.C. Ørsted og så videre i 1820. Men så kommer der alle disse i starten af det forrige århundrede her. Hemmingsen, han døde i 1978, kan jeg da lige sige. Men det var en bemærkelsesværdig mand i vores naturvidenskab i denne periode her. Han var magister i zoofysiologi i 1924 hos Nobelpristageren professor August Krogh. Det er jo altså ham der med sporten og ilt i blodet og vores ydelse af kroppen, altså også i forhold til det, vi spiser for eksempel. Ja, det er måske forløberen, han har sagt, for fedmeforskningen. Men især også inden for det her med idrætsfysiologi, hvor han altså fremmelig. Han fik lige efter sin eksamen der, så blev han ansat hos Nordisk Insulinlaboratorium, hvor han blev en vigtig brik i det lille team, der arbejdede på at udvikle og standardisere insulinet, altså denne sukkersyge medicin. Den meget vigtige epokegørende sukkersyge medicin, der kom til. Tidligere så led sukkersygepatienterne umådeligt og døde så at sige af sygdommen og fik mange slemme følgevirkninger af sygdommen. Men med insulinet, så skete der så at sige en revolution i sukkersygebehandlingen. Insulinarbejdet påbegyndtes i december 1922, da August Krogh, han sammen med sin sukkersyge kone Marie Krogh, bragte tilladelse til at udvinde insulinpræparater til Danmark. Han havde været over i USA og i Canada og fik nu lov til at gå i gang med produktionen herhjemme. Han arbejdede i 15 år indtil 1939 på Nordisk Insulinlaboratorium. I dag kalder vi det Novo Nordisk jo. Efter han havde forladt laboratoriet, der blev han ved med at have en tilknytning til stedet og direktøren, H.C. Hagedorn, i øvrigt også. Hemmingsen fungerede som ekstern konsulent i det her spørgsmål om insulinet og modtog resten af livet økonomisk støtte fra laboratoriets forskningsfond til sin freelance-forskning. Men nu boede han så og havde til huse på den biologiske station i Strødamsreservatet oppe i Hillerød. I de næste 40 år så satte han et vist præg på nye talenter, som forskede i insekter eller kønsmodning af ål. Men i sit eftermæle, og af dem, som kendte ham, betegnes Hemmingsen som en beskeden og tilbagetrukken mand, som det hedder. Han fik ikke måske så stor indflydelse på den unge generation. Han skrev en disputats, jeg tror 1933, og det var noget med insulin og kønshormoner, den handlede om i forbindelse med altså dyrefysiologien og fuglenes og insekternes biologi. under 15 års ansættelse på Nordisk Insulin Laboratorium, de fleste år som leder af den biologiske afdeling, der skrev Hemmingsen 10 videnskabelige afhandlinger om insulin. Hvordan man gjorde det til et ensartet produkt og et stabilt holdbart produkt. Og han skrev 7 afhandlinger om østrogen og brunstcyklus hos rotter og mus. Hemmingsen, han var så at sige den, der stod for det med tallene. Han var regnemesteren i insulinspørgsmålet i dette forskerteam. Det var ham, der dokumenterede insulinets indhold og biologiske virkning, hvor det jo drejer sig om at altså have et stabilt produkt, fordi at det skal doseres meget nøje, sådan så man ikke får insulinchok for eksempel. Altså, hvis man får for meget insulin, så får man hallucinationer, og man falder om med frode om munden, og det ser i hvert fald meget ubehageligt ud, når man ser folk have det, og de har det også meget grimt, kan de fortælle bagefter. Man skal så skynde sig at give dem en masse chokolade og brød, og ja, for den sags skyld ren sukker, og går det helt galt, ja, så må man hen på hospitalet, og så må de så indsprøjte sukker i patienten, der så nogenlunde hurtigt kommer sig igen. Men ja, det er noget, der ikke er godt for helbredet, og hver gang man har sådan et insulinchok der, så skader det jo selvfølgelig helbredet i det lange løb også. Og derfor så er det jo godt, hvis man kan holde folk på et stabilt insulinniveau. Men det kræver jo, det er jo igen det med, at sukkersygepatienten skal jo så hele tiden sørge for, at hvis de spiser mere med kulhydrater i og sukker i og så videre, ja, så skal de have noget mere insulin, men hvis de så ikke rigtig har fået noget at spise, så skal de altså passe på med at tage den normale dosis insulin for eksempel. Men det hele, det kan man sige jo, funderes jo på, at man har et stabilt og ensartet og holdbart produkt. Og det var altså det, Hemmingsen, han, hvad skal man sige, mest af alt står for og har bidraget med. Men han var en for sin tid i hvert fald meget berejst mand, der blandt andet besøgte Grønland. Han rejste til Island og Norge, Sverige, de kanariske øer, Ecuador, Argentina og Panama. USA og Canada var jo vigtige steder også for ham. Australien var han i, og Polynesien og Kina. Og han, under selv de vanskeligste rejseforhold, ja, så fortsatte han sine biologiske undersøgelser, så fortsatte han med at arbejde. Han havnede for eksempel midt i Algeriets opstand mod franskmændene. Og en dag, hvor kuglerne de røg om ørerne på forskerne her, og han lå og studerede myreløver nede i jorden, så blev han opfordret til at søge dækning, men han mente, at da jo han havde hovedet mestendels nede mod jorden for at holde øje med myreløverne, så kunne faren jo, for at blive ramt i hovedet, i hvert fald ikke være så stor. Men så fortæller han, at han var lidt pylret. Der er jo tit sådan nogle anekdoter om videnskabsfolkene. Han var pylret, når det var koldt, så syede han knaphullerne til i undertrøjen, for at det ikke trak ind igennem knaphullerne. Og da han blev ældre, og så han var ude på sin knallert, for eksempel en sådan rigtig varm sommerdag, så man ham stadigvæk iført hans fulde knallert af læder og dress. I 1939 sendte Hagedorn ham til udlandet på en rekreationsrejse, og det skulle blive en 7 år lang rejse til blandt andet ude på Tahiti, og i 1942 tog han til Kina, hvor han fik rådighed over sommerboliger. Det var nogle huse, der tidligere havde tilhørt nogle amerikanske ornitologer, men de var jo blevet interneret af den japanske besættelsesmagt. Her der var han sådan noget som 3 års tid, der var han optaget af at studere fuglelivet og trækfuglelivet, så at sige, altså fuglenes træk. Han kom tilbage i 1946. Da han ankom til Nørreport station, så blev han efter sigende ret fortørnet over, at han ikke efter de mange år kunne finde sin cykel stå urørt der stadig. Og det fortælles, at han netop i et festligt lag mellem videnskabsfolkene, ja, så diverterede han, det vil sige, at han optrådte på de skrå brædder, han har sagt, med sine observationer ude fra Kina med kinesiske trommedanse, som han havde hjembragt. Hemmingsen, han fortsatte med at dyrke sine fugleinteresser, efter at han var kommet hjem, og i 1951 må det være, der skrev han et bogværk og to afhandlinger i øvrigt om alt det her med fugletrækket i Kina, og han redegjorde her for klimaets og vejrligets indflydelse på trækket og den betydning, det havde for fuglenes alder, køn og størrelse. I resten af 1950'erne hørte man ikke så meget mere til hans fugletræk-studie, men så i 1960 udkom han med en 51-sider lang afhandling om fugletræk over lange afstande og sammenhængen i øvrigt til solpletcyklet. Altså det her med, at solen den udsender sin solvind, så at sige, i nogle bølger over sådan, hvad kan man sige, 11 år op- og nedture, altså 22 års bølger. I en bog af de to kendte engelske økologer, Kevin Gaston og Tim Blackburn, der indledes kapitlet om dyrenes kropsstørrelse med et fyldigt citat fra en afhandling af Hemmingsen fra 1934. Afhandlingen viste sig, som det hedder, både at være original, grundig og skarpsindig. Vi troede eventuelt, at de klassiske afhandlinger om dyrenes størrelsesfordeling skyldes Hodgkinson og MacArthur, men nej, denne ære burde i lige så høj grad tilfalde Hemmingsens meget tidlige afhandling, som han udgav midt under arbejdet med insulinet. Jeg kan fortælle om en plante. Rode. Planten her, den vokser jo i virkeligheden normalt i naturen. Det gør planter jo, og den vokser på fugtige, kalkrige lokaliteter ud over Europa og mange andre steder. Men her i Danmark, der finder vi den faktisk mest på bygninger som sådan små grønne puder, der sidder i mørtelfugerne mellem granitkvaderstenene. Men ellers så er den her bredt ud over den nordlige halvkugle. Den optræder måske lidt spredt sådan, fordi at den er altså lidt kredsen med sit voksested. Men den forekommer især i Europas vestlige dele fra de britiske øer og så herover Skandinavien. De centrale og sydlige dele mod øst over Kaukasus, Himalaya, Centralasien til Japan. har jo et forekomster i Nordafrika, i det østlige Nordamerika, hvor man har en, sådan en underart af den, som afviger en smule. Det er en bregne i øvrigt, og den ligner den rode, man har nede i Middelhavsområdet, Ruta graveolens, mens den her, den hedder Asplenium Ruta muraria, altså murrude. Og det er jo sjovt nok, at det er jo især i Danmark, den netop vokser på murerne og ikke på kalkklinterne. Dem har vi jo ellers nogen af, så man skulle jo tro, den kunne have fundet et hjørne der, men det har den valgt ikke at gøre, men hellere på en gammel kirkemur. Som sagt, en bregneart ovenikøbet, vores mindste af den. Den er så sjældent, så den har været fredet siden 1944, så man må altså ikke bare tage den. Den har sådan små læderagtige blade, der er stedsegrønne, og planten den bliver omkring 10 cm, kan jeg måske godt snige sig op på 15, men 10 cm højde. Og så går de ud fra en tyk jordstængel, som med tiden vokser i tykkelsen eller i bredden, så at sige. Sådan så den her sjove pudeform, den opstår. Som hos de fleste bregner, så har den disse specielle formeringsorganer, sporehusene på bladenes undersider, hvor de så sidder i tætte klynger. Og i moden tilstand, der kan de ses som et fint og brunt lag. Sporerne her, de dannes i sporehusene efter en reduktionsdeling, en såkaldt meiose. De her små bønneformede sporer, de spredes på grund af deres, og de er så meget, meget små, på 0,05 mm størrelse. De spredes på grund af deres beskedne vægt jo selvfølgelig med vinden over store afstande, og så lander de på egnede steder, og der spirer de frem og danner den for bregnerne netop så karakteristiske hjerteformede forkim, hvor de hanlige kønsorganer, antheridierne, og de hunlige kønsorganer, archegonierne, er dannes. I antheridierne, der dannes spermatozoer, der aktivt i vand kan bevæge sig over i archegonierne og befrugte ægcellen her. Og der vokser så herfra en ny plante frem, der så har det normale kromosom antal igen, altså den her DNA som stige. Som sagt, murrudes naturlige voksested, det er sprækker, revner, afsatser og skred i kalkrige klippeegne. Gerne på steder med store forskelle i temperatur og fugtighed. Det er måske derfor, at den foretrækker muren har det her med klippe i slættet, der skal være der også for at få lidt fodfæste og regulere varme og kulde osv. jo lige fortælle lidt om bæveren. Det er jo en, vi har, jeg skulle lige så sige, har haft i tusindvis af år i Danmark, men der har jo været et ophold fra bronzealderen måske, og så til nu, hvor den er ved at genetablere sig takket være vores egen indsats, vores opholdstilladelse til den. Bæverens historie går altså langt tilbage. Vi har fundet stammer fra cirka for 100.000 år siden, eller sådan noget med gamle gnavespor frembragt af bævere. Og der er vi jo altså helt tilbage i sidste mellemistid, mellemistiden. Efter istiden så indvandrede dyret igen, og det er jo altså sådan 10-12.000 år siden, hvor den så fulgte velsagtens isens tilbagetrækning fra det nuværende Tyskland. Og den havde bedre indvandringsmuligheder dengang end i dag, for i dag der går vandskillene så at sige på tværs. Altså den skal passere en masse vandskil. Det betyder, at derfra, hvor hvad kan man sige, den kan svømme hen i en eller anden bæk eller eller sådan noget der, så skal den altså vandre over til en anden for at komme videre. Mens dengang, der havde man jo sådan nogle, på grund af istiden, så havde man disse store nord-sydgående vandveje, som den så kunne hurtigt benytte og komme og følge isens tilbagetrækning og ja, følge efter simpelthen isens tilbagetrækning og kolonisere områder her mod nord. Det er jo igen måske mennesket, konkurrencen med mennesket. Nu det er jo det her, vi læser i helleristningerne, at mennesket er sat til, og det var jo så den gang, mennesket er sat til at knægte naturen, så at sige, og kultivere det hele. Naturen er underlagt manden. Nu skal vi huske på, at dengang, der kan man sige, var naturen stor og voldsom og meget, meget farlig med måske bjørne og ulve og andre farlige dyr simpelthen, som man kunne støde ind i, hvis man gik ud og skulle have sådan en lille, jeg skulle lige sige, lørdagskylling med hjem fra skoven. Så kunne man altså selv blive bytte og så videre. Så det var jo det her med, at religiøse tanker opstod om, hvorfor er vi her, og hvad skal vi gøre som rite for at få lov til at være her, og at verden går videre, uden at det hele går til grunde i Ragnarok. Og så er det jo måske meget naturligt, at mennesket så siger, jo, men vi er, det vil sige manden, helt konkret er solens udsending på jorden, der skal tage vare på tingene og underlægge sig naturen og producere afgrøder som ja, korn og især kvæg, de små kvæg og de store kvæg. Man er altså også udnytte og bruge naturen, så at sige. For den var jo så stor og uundgåelig dengang i dag. Der er den måske lille og nærmest ynkelig nogle gange, når vi ser, hvor meget manden er trængt frem med sine byggeprojekter og cementering af naturen. Så der kan man sige, der skulle vi måske have en rite, der gik lidt i den modsatte retning, at vi skal give noget tilbage til naturen. Fra bopladsfund, der ved man, at man jagede dyret, og det er ikke mindst på grund af pelsen, men selvfølgelig, da den jo smager udmærket som jagtdyr, så den er jo sådan måske lidt let at få fat i, fordi man ved jo, hvor man skal finde den. Den laver jo de her store, så at sige, påvirkninger af naturen. Den fælder træer, og så bygger den dæmninger, og det gør den for at sikre sig sit område, for den lever sådan halvvejs i vandet, og det vil sige, om vinteren så opbevarer den sin mad. Det opbevarer den ligesom i køleskabet nede på bunden af søen her, hvor der er isfrit, og så kan den fra sit bo, så kan den have sådan en udgang under isen, og så kan den svømme ud og hente sit vinterforråd og tage med op i hulen, og der kan den sidde i ro og mager i sin dejlige lune hule med familien og god plads og det hele. Der kan den så sidde og gnave barken af disse grene, som den har fældet, den har gnavet af i løbet af sommeren, og så stukket ned i søbunden her med den hensigt at, hvad kan man sige, være klar til at stå vinteren imod. Ligesom ja, vi mennesker, vi bronzealderbunden, der han oplagrede jo så korn, og han havde kvæg, han kunne begynde at slagte af her hen i efteråret, så man kunne få nogle gode stege på, eller kødstykker på brødet, for eksempel, eller i suppe og kødretter af forskellig art. Og nu skal vi huske, at naturen er jo righoldig, så man dengang, der havde man jo meget mere, hvad skal man sige, indblik i naturen, så man kan jo finde mange forunderlige ting i naturen i virkeligheden og sætte til liv, så krydre det med vild timian og hvad man ellers kan finde, han har sagt. Men det var vel i virkeligheden mennesket, der udryddede bæveren her, og det er jo det her med også, at vi kan jo godt måske blive lidt misundelige på den, at den dæmmer bare op her og bygger sine store, meget avancerede ingeniørbygningsværk, og det gør den bare for sig selv og sin familie og sine unger, og så står vi der og tænker, jo, men vi vil jo hellere dræne og fjerne vandet og så udnytte det til at dyrke et eller andet på. Men nogle gange i dag, så vi har vel efterhånden lært det, bare har lært det, at i dag, ja, så skal vi efterlade måske lidt til naturen, og det er vel også derfor, man ligesom har givet den opholdstilladelse i dag, selvom vi tjener jo egentlig ikke noget på det, kan man sige. Den bruger jo bare noget, men vi har jo, om ikke andet, den rekreative værdi ud af det. Og må ikke den klare sig nogenlunde, altså det er vel ikke så dårligt et land at være i. Men det var vel det her konkurrence med bæveren, det var vel også det, man høstede hø, og hvis man netop dræner, hvis man fjerner for eksempel bæveren, det er jo en måde at dræne et område på, ikke? Altså æde bæveren til julefrokosten, slå hul i dens dæmning der, så kan der måske blive plads til, at man kan høste noget mere hø, og så kan man altså holde noget mere kvæg, og det hele går jo altså ud på at formere kvæget, som det siges i helleristningerne. Det er simpelthen livets indhold, det er hensigten med, at vi er her, det er, at vi avler mere kvæg og mere korn, og der er jo ikke så meget plads rigtigt til de større dyr, og den er jo ikke helt lille. Den kræver jo altså netop alligevel lidt. For uden bæveren, så forsvandt jo også los og el og bjørn og vildhest og urokse i løbet af nogle tusind år. Men nu er den altså tilbage igen, og det er jo det over ved omkring ved Silkeborg. Søerne, den jo vil brede sig fra, så at sige. Man har jo også i Norge og Sverige, der har man jo også udsætningsprojekter for at få den tilbage igen. Man kunne jo spørge sig selv netop, hvorfor, men det er vel sagtens det her med, at naturen skal altså også have sin plads. Alt har i virkeligheden sin gavn og nytte, selvom vi ikke lige kan se det umiddelbart. Men herover der skulle de jo altså nok kunne leve. Og så svømme langs med Gudenåen, for eksempel bruge det, og de store søer, og der er jo mange sådan sumpede områder her netop i tilknytning til Silkeborg søerne. Og her der gror der mange hurtigt voksende løvtræer i øvrigt, og det er det, de foretrækker, de er ikke så vilde med græntræerne der. De kan sprede sig mellem de forskellige lokaliteter her og opretholde altså sådan en variation i den genetiske bestand, og umiddelbart så kunne man jo tror, at kano og motorbåde og sejlads, som der er her, at det ville forstyrre dem. Men nu er vi så heldige, at bæveren den er nataktiv. Den kommer mest ud og arbejder om natten, og derfor så er der jo ikke så mange forstyrrelser der. Og på den måde så kan den så bedre leve sammen med samspil med manden eller med mennesket. Det er ikke kun i Danmark jo, at man jagede bæveren, det har man jo gjort i hele resten af Europa også, hvor den netop også mange steder er blevet udryddet. Altså netop af de her årsager med dels jagten, men også det, man ødelægger dens levesteder simpelthen. I 1900-tallet der var der ikke andet 700 bævere tilbage, og det kunne jo meget hurtigt have ført til, at den helt havde, at den europæiske udgave helt var forsvundet. Dyrene de var nemlig fordelt på 5 mindre bestande rundt på forskellige lande med stor afstand imellem, så de kunne ikke ligesom på den måde mødes. Men man gik i gang, og ja, jagtforbud blev der, man oprettede reservater, hvor de altså ikke måtte forfølges. Og det hjalp så lidt efter lidt, og efterhånden så begyndte man det her med genudsætning, og så kan man måske blande generne, så kan man have en plan for, hvordan det genetisk også arter sig lidt, og det kan være en fordel, når man skal starte helt fra nulpunktet af, så at sige. så klarer de sig bedre, hvis vi hjælper lidt med. Så det er lidt morsomt det der med, at i bronzealderen, ja, der skulle vi slå og underlægge os naturen. I dag, der skal vi fremme og pleje den. Dengang skulle man holde den nede. I dag, der skal vi, hvad skal man sige, hjælpe den på fode igen. Men den er vel kommet tilbage i Estland og Letland og Litauen og Holland og Schweiz og Østrig og Ungarn og ikke mindst selvfølgelig Sverige og Finland. Men her har der jo altså levet bestande længere tid end i Danmark, hvor den, ja, så at sige, i flere tusind år ikke har været at finde. I Finland i øvrigt, der har man udsat en helt anden type, den kanadiske bæver, og det kan faktisk godt blive et problem, at den kan finde på at udkonkurrere de andre oprindelige bævere. I dag så er de fleste af de bævere, som så er i Finland, det er kanadiske bævere altså i virkeligheden. Og det er jo det der med, at vi skal jo tænke os lidt om, og det der med generne og sådan noget der, og hvad vil vi have og så videre. For mennesket er jo herre over naturen, kan vi jo så se i dag. De finske bævere, de er jo begyndt så at indvandre over i Rusland, og man kan jo så befrygte også, at de vil forsøge at vinde indpas i Sverige og Norge, og her udkonkurrere de oprindelige veletablerede bæverbestande med, man kan sige, mere oprindelige gener. Man har vel hentet dem ned fra Tyskland, eller sådan den nærmeste, så at sige, bæverbestand, netop ud fra det her med, at der har været en nord-sydlige bevægelser, det vil sige, at det er nok formentlig de tyske gener, der ligger. Og det er jo sådan vel sagtens ligesom menneskets gener også. Vi har så, kan man sige, spredt os over til de anglosaksiske lande efterhånden, så man i England og USA i dag vil finde de skandinaviske gener repræsenteret. I Holland har man udsat også, og det er sådan lidt et interessant projekt for, hvad kan man sige, forsøget ligner på mange måder det danske. Man besluttede at udsætte tilbage der i starten af 90'erne 57 af bævere i landet, og dem hentede man også i Tyskland og udsatte dem i to naturparker, som var forbundet via et større vandløb. Og det var så netop meningen, netop at der skulle kunne ske en genetisk blanding ved, at dyrene mødtes. Det er jo lidt sjovt det her med, at det vigtige her i verden, det er i virkeligheden, at vi får blandet generne jo. Udsætningen havde visse vanskeligheder i starten, men det var måske fordi, vi netop udsatte dem på en forkert årstid, man satte dem ud om foråret. Det er noget med, at hunderne de er gravide, og unge dyr søger nye territorier og sådan noget der, og så opstår der stress, og dyrene de døde simpelthen af stress, og det er jo et uheldigt udgangspunkt. De mange udsætninger har bevirket, at den nu lever efterhånden i de fleste europæiske lande. Det er faktisk den største gnaver i Europa. Altså, den kan blive helt op til en 70 eller 100 cm og en halelængde på 30-35 cm. Vejer måske helt op til 25 kilo. Når den svømmer, så bruger den halen og bagfødderne, der har svømmehud mellem tæerne, foran på forfødderne. Der har den kraftige klør, og dem bruger den som arbejdsredskab. Ja, det er så at sige ligesom mennesket. Den kan grave med dem, og så kan den holde grene fast med dem, når den skal æde bark, og den skal fælde træerne og alt det her. Det er et trofast dyr, den har den samme partner hele livet igennem, og får i gennemsnit to unger årligt. De lever så sammen i disse familiegrupper, og når ungen er et par år eller sådan noget, så forlader den forældrene for at søge netop efter sit eget territorie. De tager jo så afsted søskende der, måske på samme tid her ofte. Og det er faktisk sådan, at de nogle gange så parer de sig med deres søskende, det viger de ikke tilbage for. Så det er måske også deri, at det er ekstra vigtigt, at generne blandes. Det ville være uheldigt for mange andre dyrearter i hvert fald. De kan vende tilbage til forældrenes trygge hule her, og så blive her, indtil de måske bliver stærkere, vokser sig stærkere. Men det er et måske nyt dyr i Danmark, selvom det er kunstig udsætning, der er tale om.